6. Մանավան չատ սիրեց Նեխլուդովը տաժանակիր աշխատանքների դատապարտված մի թոքախտավոր երիտասարդի, Կրիլցով ազգանումով, որ այն խմբակումն էր, ուր փոխադրել էին Մասլովային. Նեխլուդովը ծանոթացել էր նրա հետ դեռ Եկատերինբուրգում, և այնուհետև ճանապարհին մի քանի անգամ տեսնվել ու խոսել էր հետը. Մի անգամ էտապներից մեկում ցերեկվա հանգստի ժամանակ Նեխլուդովը գրեթե ամբողջ ցերեկը անցկացրեց նրա հետ, և Կրիլցովը խոսքի բռնվելով պատմեց նրան իր ամբողջ կյանքը, թե ինքն ինչպես ռևոլյուցիոներ դարձավ. Նրա կենսագրությունը մինչև բանտն ընկնելը շատ կարճ էր. Նրա հայրը, որ հարուստ կալվածատեր էր հարավային նահանգներից մեկում, մեռել էր, երբ նա դեռ փոքր երեխա էր. Նա ծնողների միակ որդին էր, և մայրն էր դաստիարակել նրան. Նա լավ էր սովորում թե գիմնազիայում, թե համալսարանում, և երբ ուսումը ավարտել էր մաթեմատիկական բաժանմունքում առաջին կանդիդատի աստիճանով, նրան առաջարկել էին մնալ համալսարանում ու գնալ արտասահման. Բայց նա տատանվում էր. Մի աղջիկ կար, որին նա սիրում էր, և նա մտածում էր պսակվել և նվիրվել հասարակական գործունեության, Զեմստվոյի ասպարեզում. Սիրտը ամեն բան ուզում էր, բայց չէր կարողանում որևէ բան վճռել. Այդ ժամանակ համալսարանական ընկերները փող էին ուզել նրանից մի ընդհանուր գործի համար. Նա գիտեր, թե այդ ընդհանուր գործը ռևոլյուցիոն գործ է, որով այն ժամանակ նա ամենևին չէր հետաքրքրվում. Բայց ուզած փողը տվել էր, դրդված ընկերական զգացմունքից և ինքնասիրությունից, որպեսզի չկարծեն, թե ինքը վախենում է. Փողը ստացողները բռնվել էին, և նրանց մոտ գտնվել էր մի տոմսակ, որից երևում էր, որ փող տվողը Կրիլցովն է եղել. Այն ժամանակ նրան էլ բռնել էին ու կալանավորել, նախ ոստիկանատանը, հետո բանտում. «Այն բանտում, ուր ինձ գցել էին», պատմում էր Կրիլցովը Նեխլուդովին. Նա իր ներս ընկած կրծքով նստել էր բարձր որմատախտի վրա, հենվել էր ծնկներին և միայն երբեմն իր փայլուն, տենդոտ, գեղեցիկ, խելացի ու բարի աչքերով նայում էր Նեխլուդովին. «Այդ բանտում առանձին խստություն չկար. Մենք ոչ միայն թխթխկացնելով հաղորդակցվում էինք, այլ նաև քայլում միջանցքում, խոսակցում, ուտելիքն ու ծխախոտը բաժանում, իսկ երեկոները նույնիսկ խմբով երգում. ես լավ ձայն ունեի, բա, եթե մորս հոգսը չլիներ, նա շատ էր վիշտանում. ես լավ էի զգում բանտում, նույնիսկ հաճելի ու խիստ հետաքրքրական էր. այդտեղ ես իմիջայլոց ծանոթացա նաև նշանավոր Պետրովի, նա հետո ամրոցում ապակիով սպանեց իրեն, և ուրիշների հետ. բայց ես ռևոլյուցիոներ չէի. ծանոթացա նաև խցիկիս երկու հարևանների հետ. նրանք բռնվել էին միևնույն լեհական պրոկլամացիաների գործով, և դատվում էին պահակախմբի ճողոպրելու փորձի համար, երբ նրանց տանում էին երկաթուղի. մեկը Լոզինսկին լեհ էր, մյուսը հրեա, ազգանունը Ռոզովսկի. «Բա, այդ Ռոզովսկին համարյա երեխա էր. ասում էր 17 տարեկան եմ, բայց տեսքով 15 տարեկան կլիներ. նիհար էր նա, փոքր մարմնով, սև փայլուն աչքերով, աշխույժ և բոլոր հրեաների նման երաժշտական ընդունակությամբ. նրա ձայնը դեռ լրիվ չէր առնականացել, բայց նա հիանալի երգում էր. «Այո, իմ օրոք նրանց երկուսին էլ տարան դատի. առավոտյան տարան. երեկոյան նրանք վերադարձան ու պատմեցին, որ իրենց դատապարտել են մահապատժի. ոչ ոք այդպիսի բան չէր սպասում. այնքան չնչին էր նրանց հանցանքը. փորձել էին միայն պահակախմբից ճողոպրել, և նույնիսկ ոչ ոքի չէին վիրավորել. հետո չափազանց անբնական բան էր, որ Ռոզովսկու նման երեխային մահապատժի ենթարկեին. և մենք բոլորս բանտում որոշեցինք, որ դա պարզապես նրանց վախեցնելու համար է, որ դատավճիռը չի հաստատվի. նախ ուզվեցինք, իսկ հետո հանգստացանք, և կյանքը ընթացավ առաջվա պես. միայն մի անգամ երեկոյան իմ դռանը մոտեցավ պահապանը և ծածկաբար հաղորդեց, որ եկել են հյուսները ու կախաղան են շինում. Սկզբում չհասկացա, ինչ ես ասում, ինչ կախաղան։ Բայց պահապանն այնքան հուզված էր, որ նայելով նրա դեմքին հասկացա, թե դա մեր երկու հարևանների համար է։ Ուզում էի թխթխկացնել, խոսակցել ընկերների հետ, բայց վախեցա, մի գուցե լսեն։ Ընկերներն էլ լռում էին, ակներև էր, որ ամենքն էլ գիտեն։ Միջանցքում ու խցիկում այդ երեկո քար լռություն էր։ Մենք ոչ թխթխկացնելով բանակցում էինք, ոչ երգում։ Ժամը 10-ին նորից իմ դրանը մոտեցավ պահապանը և հայտարարեց, որ դահճին Մոսկվայից են բերել։ Ասաց ու հեռացավ։ Սկսեցի կանչել նրան, որ վերադառնա։ Հանկարծ լսեցի, որ Ռոզովսկին իր խցից միջանցքի միջով գոռում է ինձ. «Ինչ եք ուզում, ինչու եք կանչում նրան»։ Մի բան պատասխանեցի, թե ծխախոտ էի ուզում բերեր, բայց նա կարծես զգուշակեց և սկսեց հարցնել, թե ինչու չերգեցինք ու չթխթխկացրինք։ Չեմ հիշում, ինչ ասացի նրան, և շուտով հեռացա, որ չխոսեմ հետը։ Բա, սոսկալի էր այդ գիշերը։ Ողջ գիշերն ականջ դրի բոլոր ձայների։ Առավոտյան մոտ հանկարծ լսեցի, որ միջանցքի դռները բաց են անում, ու գալիս են։ Գալիս են շատերը։ Ես կանգնեցի դռնակի մոտ։ Միջանցքում մի վառված լամպ կար։ Նախ վերահսկիչն անցավ։ Նա գեր էր և թվում էր ինքնավստահ ու վճռական մարդ է։ Նրա դեմքը խիստ այլայլված էր, գույնը գցած, վհատած, կարծես սարսափով համակված։ Նրա ետևից անցավ օգնականը, խոժոր ու վճռական տեսքով, իսկ հետո պահակախումբը։ Անցան մի դռան մոտից և կանգ առան կողքի խցի առջև։ Մեկ էլ լսեցի, օգնականը մի տեսակ օտարոտի ձայնով գոչում է. «Լոզինսկի, վեր կացեք, հագեք մաքուր սպիտակեղեն»։ Այսպես, հետո լսեցի, որ դուռը ճռռաց։ Նրանք մտան նրա խուցը, ապա լսվեց Լոզինսկու ոտնաձայները։ Նա գնաց միջանցքի հակադիր կողմը։ Ես միայն վերակացուին կարողանում էի տեսնել։ Կանգնել էր նա գունատ, կոճկում ու արձակում էր կոճակը և ուսերը վեր գցում։ Բա, հանկարծ կարծես մի բանից վախեցավ ու մի կողմ քաշվեց։ Լոզինսկին էր անցնում նրա մոտից ու մոտենում իմ դռան։ Գեղեցիկ երիտասարդ էր նա, գիտեք, լեհական այն լավ տիպը, լայնաթիկունք, խարտիաշ ու գանգուր նուրբ մազերի դեզի տակ ուղիղ ճակատ, սքանչելի կապույտ աչքեր։ Այդպիսի փթած, հյութալի ու առողջ երիտասարդ էր։ Նա կանգ առավ իմ դռնակի առջև, այնպես որ ես կարող էի տեսնել նրա ողջ դեմքը։ Մի սարսափելի, այտերը փոսընկած ու կապարագույն դեմք էր դա։ «Գրիլցով ծխախոտ ունես»։ Ես ուզում էի տալ, բայց օգնականը վախենալով ուշանալուց իսկույն համեց իր ծխատուփը և մատուցեց նրան։ Նա մի ծխախոտ վերցրեց, օգնականը լուցկի վառեց նրա համար։ Նա սկսեց ծխել և կարծես մտածմունքի մեջ ընկավ, ապա կարծես մի բան հիշեց ու սկսեց խոսել, և դաժան է, և անարդար։ «Ես ոչ մի ոչ իր չեմ գործել, ես…» Նրա սպիտակ ու երիտասարդական վզի վրա, որի չէի կարող հայացքս պոկել, մի բան սարսռաց և նա կանգ առավ։ Այո, այդ միջոցին լսեցի, որ Ռոզովսկին իր հրեական նուրբ ձայնով միջանցքից մի բան է ճչում։ Լոզինսկին իր ծխախոտը շպրտեց ու հեռացավ դռնից, և դռնակից երևաց Ռոզովսկին։ Նրա մանկական դեմքը իր սև ու թաց աչքերով կարմիր էր ու քրտնակալած։ Նա էլ մաքուր սպիտակ եղենով էր, վարտիքը խիստ լայն, և նա շարունակ զույգ ձեռքով վեր էր քաշում ու ամբողջ մարմնով դողում։ Նա իր խղճալի դեմքը մոտեցրեց իմ դռնակին։ «Անատոլի Պետրովիչ, ճիշտ է չէ, որ բժիշկն ինձ պատվիրել է կրծքի թեյ խմել»։ «Ես տկար եմ, դեռ կրծքի թեյ եմ խմում»։ Ոչ ոք չպատասխանեց, և նա հարցական հայացքով նայում էր մերթ ինձ, մերթ վերակացուին։ Ինչ էր ուզում ասել դրանով, ես մինչև հիմա էլ չեմ հասկացել։ Հանկարծ օգնականը դեմքը խստացրեց, և նորից մի տեսակ ծվան ձայնով գոռաց. «Այս ինչ կատակներ են, գնանք»։ Ռոզովսկին ըստ ամենայնի ի վիճակի չէր հասկանալու այն, ինչ սպասում էր իրեն, և կարծես շտապելով գնաց, գրեթե վազեց միջանցքում, ամենից առաջ։ Բայց հետո նա հակառակեց. «Ես լսեցի նրա սուր ձայնը և լացը»։ Սկսվեց իրարանցում և ոտների տոփյուն։ Նա ծակող ձայնով ճվում էր ու լալիս, ապա ճիչը գնալով հեռացավ, զրնգած միջանցքի դուռը և ամեն ինչ լռեց։ «Բա, այդպես էլ կախեցին»։ Երկուսին էլ թոկով խեղդեցին։ Պահապանը նորը տեսել էր ու պատմում էր ինձ, որ Լոզինսկին չհակառակեց, իսկ Ռոզովսկին երկար դիմադրեց, այնպես որ նրանք հարշ էին տվել էշաֆոտի վրա ու զորով գլուխը մտցրել օղակի մեջ։ Այսպիսի բաներ։ Այդ պահապանը քիչ ցանցար էր, ինձ ասում էին «Տեր իմ, թե սոսկալի է»։ Մինչդեռ ոչ մի սոսկալի բան չկա, հենց որ կախեցին, միայն երկու անգամ ուսերը ցնցեցին։ Նա ցույց տվեց, թե ինչպես ճղացքորեն բարձրացան ուսերն ու իջան։ Հետո դահիճը ձիգ տվեց, որ իբր օղակներն ավելի լավ սաղմավեն, և պրծավ գնաց, ու էլ չթպրտացին։ «Ոչ մի սոսկալի բան»,  կրկնեց Գրիլցովը պահապանի խոսքերը, և ուզում էր ժպտալ, բայց ժպիտի փոխարեն հեկեկաց։ Դրանից հետո նա երկար լռեց, ծանր շունչ քաշելով ու կուլ տալով կոկորդին մոտեցող հեկեկանքները։ «Այդ օրվանից էլ ես դարձա ռևոլյուցիոներ»։ «Այո», ասաց նա հանգստացած, և համառոտակի ավարտեց իր պատմությունը։ Նա պատկանում էր Նարոդնայա Վոլյա պարտիային և նույնիսկ պարագլուխն էր դեզորգանիզացիոն խմբակի, որի նպատակն էր ահաբեկել կառավարությանն այնպես, որ նա ինքը հրաժարվեր իշխանությունից և ճանաչեր ժողովրդին։ Այս նպատակով նա գնում էր մերթ Պետերբուրգ, մերթ Արտասահման, մերթ Կիև, մերթ Օդեսա, և ամենուրեք հաջողություն էր ունենում։ Մի մարդ, որին նա լիովին հավատում էր, մատնեց նրան, և կալանավորեցին, դատեցին, երկու տարի պահեցին բանտում, ապա մահվան դատապարտեցին, փոխարինելով անժամկետ տաժանակրության։ Բանտում նա բռնվեց թոքախտով, և այժմ այն պայմանները, որում նա գտնվում էր, նրան ըստ ամենայնի մնացել էր հազիվ մի քանի ամսվա կյանք։ Նա գիտեր այդ և չէր զղջում իր արածի համար, այլ ասում, որ եթե մի այլ կյանք էլ ունենար, կգործածեր նույն բանի համար, խորտակելու այն կարգերը, որոնցոլոք հնարավոր էր այն ամենը, ինչ ինքն էր տեսել։ Այս մարդու պատմությունը և նրան մոտիկանալը Նեխլյուդովին շատ բան բացատրեցին այն ամենից, ինչ նա առաջ չէր հասկանում։